Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má už pořadové číslo 2915.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Záludnost podzemní vody.
První vědecká výprava do Jižní Ameriky.
Jaké vlastnosti musí mít dobrý vědec?
Vosa, která vraždí včely.
Porušují pouťové triky zákony matematiky.
A je to tu zase. Léto, ve kterém se střídá chladno s vedrem a lidé neustále reptají na vrtochy počasí.
Přitom jsou do určité míry výkyvy počasí normální a pocit, že si počasí dělá, co chce, je v člověku hluboce zakořeněn.
Asi proto, že nás ve skrytu duše trochu štve, že počasí neumíme ovládat.
Ještě to tak. Kdo by rozhodoval, kdy a kde bude pršet? Starosta obce? Pokud by se z počasí stal předmět politického boje, to by se teprve děly věci.
Například krupobytí poslané pardubičáky na hradečáky.
No třeba. Ono úplně stačí, že se mění klima jako celek, a to tak rychle, že to u většiny odborníků vzbuzuje obavy. A nemusíme sledovat tání věčně zmrzlého ledu v arktických oblastech. Důsledky máme i u nás.
Ano, sucho. Trvá už několik let, málo prší a když sprchne, voda rychle odteče.
Letecké snímky usychajících lesů vypadají děsivě.
Úroda některých plodin bude zoufale nízká. Vody v řekách není mnoho, i některé studny mají na mále a některé obce už zakazují napouštění velkých zahradních bazénů.
Vidíte, a přesto hladina podzemní vody stále stoupá.
Jak to? To přece není možné. Z čeho? Vždyť neprší a my ji neustále odčerpáváme. Tomu se mi nechce věřit.
Jenomže je to pravda. Potvrdí nám to doktor Petr Miksa z České geologické služby.
V posledních 10 letech, kdy už panuje to sucho a ty poměrně nevyrovnané srážky, tak zásoby podzemních vod na řadě míst v České republice stoupaly. Paradoxně. Že na povrchu bylo sucho, zemědělci ho řekují, ale hydrogeologové měří narůstající zásoby podzemní vody. A to je právě důvodem toho, že ta voda, která doplňovala kolektory, nasněžila třeba před 20 nebo 30 roky. Ale zároveň musíme si být vědomi toho, že po nějaké době s ohledem na ta sucha, která panují v posledních 10 letech a zřejmě budou panovat i nadále, ty podzemní zásoby začnou zase klesat.
Dobře, když říká odborník, že hladina podzemní vody stoupá, i když máme sucho, věřím tomu. Stejně by mě ale zajímalo...
Ano, ano, je potřeba to celé objasnit. Meteor nenechá své posluchače na pochybách?
My geologové rozlišujeme, zjednodušeně řečeno, tu podzemní vodu na mělkou a hlubokou. Ta mělká, to je podzemní voda, která je do těch, dejme tomu, 20-30 metrů a která velice citlivě reaguje na aktuální srážky, to znamená, když hodně zaprší, tak studny jsou plné a když je sucho, tak studny jsou vyschlé. A pak máme tu podzemní vodu hlubokou, ta je v hloubkách desítek i stovek metrů a ta na tyhle momentální výkyvy nereaguje prakticky vůbec, protože tyto hluboké kolektory se plní v řádu let i desítek let, výjimečně i stovek let. To znamená, že voda, která vám nasněží anebo naprší, ale lépe nasněží a rozpustí se třeba před 100 lety, tak my teď čerpáme teprve jako vodu pitnou, která doputovala do toho místa vrtu, z kterého třeba čerpáme tu vodu. Takže geologové tomu říkají doba zdržení a je závislá na té době, kdy ta voda se vsákne a době, kdy doputuje do toho místa, kde my ji čerpáme. A tato doba je v řádu let až desítek let nejběžněji. Jinými slovy, to, že teď zažíváme období sucha, je tristní pro tu mělkou povrchovou vodu podzemní, to znamená pro ten stav v řekách. A časem se to projeví i na těch hlubokých horizontech podzemní vody. Ale až časem, ne teď.
Podzemní voda to nejsou žádná skrytá jezera, ale voda vázaná v horninách. Sahá hodně hluboko a má pomalou odezvu na změny.
Proto hladina té hluboké vody paradoxně stoupá.
Dočasná záležitost, jenže jak se suchem vypořádat?
Když už prší, maximálně toho využít.
Je třeba docílit stavu, kdy větší množství vody se dostane pod zem. My geologové jsme schopni vymapovat zóny, kde se ta voda dostává pod zem. To není všude. Jo? To jsou jenom určité linie, ať už jsou to břehy řek, anebo zlomové zóny, nějaké hydraulické zóny, které jsou schopny tu vodu dostat pod zem. A tady na těchto zónách by se mělo hospodařit takovým způsobem, aby jsme umožnili vodě povrchové dostat se do podzemí.
Čili například vysadit lesní porost, omezit těžkou zemědělskou techniku, která udusává půdu a dešťová voda po ní klouže jako po zrcadle.
Ano, těch opatření je celá řada a musí se přizpůsobit konkrétním místům. Každopádně kolem sebe nevidíme, že by se krajina žádoucím způsobem významně měnila. Co jiné řešení, aspoň dočasné, tedy sáhnout si pro vodu do velkých hloubek, kde jí je zatím dostatek?
Je to vůbec technicky možné?
Určitě je. Je to velké téma pro vodohospodáře a politiky, protože je známá věc, my jsme na to měli velký projekt rebilance zásob podzemních vod, kde jsme počítali zásoby vody mezi roky 2010 a 2015, čili relativně aktuální. V oblastech České republiky, kde jsou velké zásoby podzemní vody. To je asi 30% plochy ČR. A distribuce dostupných zásob podzemní vody je v České republice výrazně nerovnoměrná. Zjednodušeně řečeno, na severu republiky jsou zásoby velké, až obrovské, a ve středu a na jihu republiky jsou zásoby malé až nedostatečné. Takže ku příkladu v oblastech severních a severozápadních Čech se z těch kolektorů čerpá 10% dostupné vody. Jenom 10%. Zatímco třeba Pardubicko, Hradecko, natož Jižní Morava, Brněnsko trpí výrazným nedostatkem podzemních vod a samozřejmě se nabízí úvaha o nějakých dálkových transferech podzemní vody ze severu na jih. A samozřejmě existují už studie na rozvoj vodovodní sítě, které zvažují i tyto dálkové transfery podzemních vod a myslím, že to je cesta, ke které ještě dojdeme.
Ještě není taková nouze?
Osoby to také byl drahý špás.
Ono to naráží na řadu problémů finančních a legislativních, protože jak se v 90. letech rozprodala vodovodní síť různým vlastníkům, často zahraničním, tak ty nejsou nějak motivovaný na tom, aby stavěli dálkové vodovody, protože oni mají ten svůj claim a na tom si hospodaří. A proč by to dělali? A stát jim těžko může něco nařizovat, protože to jsou privátní subjekty. Ale myslím, že to je aktuální stav a že doba nás dožene k tomu, že buď stát zainvestuje do těchto páteřních vodovodů, anebo to nějakým způsobem nařídí, nevyvlastní, nevím. Já to vidím z pohledu hydrogeologa, že určitě tady existuje možnost dotovat podzemní vodou jih na úkor severu. aniž by severní hydrogeologické rajony trpěly.
Myslíte, že ke stavbě takových vodovodů opravdu dojde?
Jsem o tom přesvědčený, pevně přesvědčený. Jinak to nebude možné.
V tom případě mám ještě doplňující otázku. Kde se právě na severu našeho území voda bere?
To je voda, která nasněží a naprší v tom věnci horským, to znamená Krušné hory, Krkonoše, Jizerky, Orlické hory, a pak ta voda stéká do těch nížin v podhůří a veškerá tato voda z těch hor dotuje ty podzemní kolektory v České Křídě. Tam jsou ty velké zásoby podzemních vod a dá se očekávat, že pokud na těch horách bude i nadále sněžit, takže ten stav se nějak dramaticky nezmění. Stav se změní dramaticky díky sněžení v oblastech, jako jsou střední Čechy, Českomoravská vrchovina, jižní Čechy, ale doufám, že ne ten věnec těch pohraničních hor.
Čeká nás budování dálkových vodovodů s podzemní vodou?
Možná. Nebo se naučíme hospodařit s vodou povrchovou.
Velká výzva pro celou naši společnost.
A teď malá hádanka. Kolik tučňáků sežere ročně v průměru jeden lední medvěd?
Jak to mám asi vědět? Hleda tak nějaký odhad vystřelený od boku?
Já to chci přesně na kusy.
To přeci nejde. Jo, počkejte. Říkal jste lední medvěd a tučňák.
Přesně tak.
A já na to skoro skočila. Vždyť lední medvědi žijí jen v severní polární oblasti a tučňáci v jižní.
Přesně tak. Včetně tučňáka Humboldtova.
O něm teď bude řeč?
Ano, i ne.
Další chyták na mě?
Řeč nebude o tučňákovi, ale o Humboldtovi, po kterém je pojmenován.
Stalo se tento den, 3. srpna. Počátkem června roku 1799 německý přírodovědec Alexander Humboldt opouští španělský přístav La Coruña. Míří do Jižní Ameriky s cílem, jak sám napsal, zkoumat, jak jsou spolu všechny síly přírody propleteny. Spolu s kolegou Aimé Bonpland tam překonal mnohé strázně a nebezpečenství. Připomeňme alespoň dvě události. V listopadu 1799 pozorovali meteorický roj Leonid. Tisíce bolidů a létavic padalo po 4 hodiny, zaznamenali si. V červnu 1802 při výstupu na ekvádorské Chimborazo, považované tehdy za nejvyšší horu světa, se zase potýkali s příznaky výškové nemoci. Později vzpomínali, začalo nám všem postupně být špatně. Nutkání ke zvracení bylo spojeno s určitou mdlobou a bylo daleko nepříjemnější než potíže s dechem. Také nám krváceli dásně a rty. Rovněž oční spojivky u všech naběhly krví. Žel ve výšce kolem 5900 metrů, nějakých 400 metrů pod vrcholem, jejich trasu uzavřela nepřekročitelná trhlina. Nejdelší a nejplodnější soukromá vědecká výprava historie skončila 3. srpna 1804 přistáním ve francouzském Bordeaux. Po návratu Humboldt vydal napřed francouzsky veledílo Cesta do rovníkových oblastí nového kontinentu. Ve 34 svazcích mimo jiné astronomicky zaměřil 2800 míst a popsal 3600 nových druhů rostlin, ale také třeba vynikající hnojivé schopnosti guana, tedy trusu mořských ptáků a netopírů. Spis mu vynesl přezdívku Vědecký objevitel Ameriky. Humboldt je průkopníkem řady přírodních věd, od fyzické geografie a biogeografie, až třeba po klimatologii či ekologii. Znám ho již tak dlouho a přece nad ním znovu žasnu. Můžeme říci, že se mu ve znalostech a živých vědomostech nikdo nevyrovná a všestrannost, s jakou jsem se dosud nesetkal. Čehokoliv se dotkneme, všude je doma a zahrnuje nás duchovními poklady. Napsal o něm jiný veleduch té doby, Johann Wolfgang Goethe, a vytvořil podle něho postavu Fausta. Poslední vědecký univerzál Alexander Humboldt zemřel téměř 90letý v roce 1859. Pro nás je lichotivé, že když tento světoběžník vystoupil na Milešovku v Českém středohoří, označil výhled z ní za třetí nejkrásnější na světě. Alexander Humboldt se vrátil z velké cesty po Jižní Americe na den přesně před 215 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Alexander Humboldt, velká postava vědy.
Na co sáhl, to se mu povedlo.
To se opravdu nedaří každému.
No jo, také pro vědce platí to, co v každé profesi. Někteří jsou vynikající, jiní průměrní, další podprůměrní.
Je to tak. Věřím, že všichni by chtěli být nejlepší, ale ne každému to jde.
Jak toho docílit? Ptáme se 10 českých vědců různých oborů, členů Učené společnosti České republiky, kteří se vědě věnují celý život a jsou úspěšní.
Naše otázka zní, jaké vlastnosti musí mít člověk, aby byl dobrým vědcem?
Aby byl dobrým vědcem, tak samozřejmě musí mít talent, určitý talent.
Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
Musí mít to, co Němci označují sitzfleisch, prostě být schopen se soustředit na věc a dělat jí. Myslím si, že je škoda, když se lidi snaží, a to často dneska tak bývá, řešit rychle mnoho problémů, hodně publikací. Einstein tvrdívával, to je takový můj hrdina, ale u koho by nebyl, že nemá příliš rád lidi, kteří se snaží provrtat prkno na vždycky té nejtenčí části jenom. A myslím si, že dobrý vědec se má snažit mít dostatečnou štířku záběru. A samozřejmě tedy musí se tomu věnovat plně.
Profesor František Čermák, jazykovědec.
No, nesmí se bát faktů, samozřejmě, jakkoliv zatím nejasných. Musí být vytrvalý, musí umět rozpoznávat analogii a umět třídit i hledat pro problémy vhodné souvislosti a kontexty.
Doktor Jiří Grigar, astronom.
Tak musí mít velkou trpělivost a musí mít velkou vytrvalost a velký tah na branku, protože většinou to, co člověka napadne, tak už někoho napadlo před ním, takže těch možností není mnoho. A za druhé, většina toho, co člověka napadne, není k ničemu. Prostě jsou to většinou chyby. Takže dokonce jeden velmi slavný vědec říkal, že naším úkolem jako vědců je dělat chyby co nejrychleji, abychom mezi tím našli ty nugety, které se hodí pro další rozvoj. Takže tohle je potřeba si uvědomit, že mnohokrát bude člověk zklamán, ale pořád je tady vždycky jakási naděje, když to bude dělat soustavně, že se tam občas objeví to zlato a to potom jako vyrovná všechny ty nepříjemnosti, které má člověk s tím, že je neúspěšný. Myslím si, že ta důslednost a taková jako tvrdost k sobě samotnému je velmi důležitá.
Profesor Cyril Hešl, psychiatr.
Především zvědavost ve smyslu zvídavosti, trpělivost, kreativitu, intuici a logické myšlení a určitou soustavnost.
Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
Musí na to být tvořivost, musí mít ten člověk logiku, musí být skutečně dostatečně tvůrčí, mít představivost, ale to by všechno nestačilo. Já myslím, že to důležité je obrovská pracovitost, obrovské nadšení. A taky musí to být silná osobnost, protože musí vydržet, když třeba zrovna pracuje v nějakém oboru a teď narazí na slepou uličku a třeba dlouho se loputí s něčím a vidí, že tudy cesta nevede. To znamená, nesmí podlehnout frustraci a musí tu frustraci překonat.
Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
Musí být vytrvalý, trochu snílek, aby se povznesl nad mlýn těch každodenních povinností a musí být pilný, no a také trochu musí být chytrý.
Profesor Václav Pačes, genetik.
Já jsem nikdy si příliš necenil lidí, kteří takzvaně trávili v laboratoři v uvozovkách 24 hodin denně. Já si myslím, že vědec ke své práci potřebuje fantazii, to je důležitá součást vědecké práce, a fantazie se získává z podnětu jiných než z vědy. Proto já si myslím, že je důležité chodit do divadel, na koncerty, i s kamarády do hospody, prostě žít takový plný život a potom se to nějak přetaví do myšlenek v té vědě a vždycky si myslím, že ti lidé, kteří se tomu věnují tak, že nedělají nic jiného, nedělají dobře a zpravidla také ničeho významného nedosáhnou.
profesor Jan Pirk, chirurg.
Musí být poctivý, musí být pečlivý, musí mít takzvaný sitzfleisch a musí proto hořet pro tu věc. No a musí mít kreativní myšlení, musí mít nápady, aby to byl skutečně, když mluvíme o vědci, jakožto o vedoucím toho týmu, tak ten musí být kreativní. I když zase ten vědecký tým, dneska není věda o jednom člověku, dneska je to týmová práce, tak nemůžou tam být samí lidé, kteří mají jenom nápady a nemají trpělivost je realizovat. Ten tým musí být složený tak, že jsou tam i lidé, kteří mají ty nápady, a pak tam musí být lidé, kteří mají jsou tak pečliví a mají tu trpělivost, že to realizují.
Profesorka Blanka Říhová, imunoložka.
Určitě musí být talentovaný, určitě musí být zvídavý. Já říkávám, měl by být trpělivý, což ale o mě zase moc neplatí, já moc trpělivá nejsem, ale v tomhle oboru ano. Musí být i technicky zručný, musí si umět v té laboratoři poradit a musí být, to se možná řekl na začátku, talentovaný, protože bez talentu k té vědě je to jenom veliká práce, moc úsilí a žádný velký efekt.
Profesorka Eva Zažímalová, biochemička.
Musí samozřejmě mít intelektuální schopnosti, to je ten první předpoklad. Pak musí být trpělivý, musí být schopný se vyrovnávat s neúspěchem, protože to se vám prostě stává naprosto pravidelně. Musí ale současně mít schopnost odlišit třeba v těch experimentálních oborech experiment, který se nepovedl, nebo experiment, který se nepovedl v uvozovkách, protože neodpovídá tomu současnému paradigmatu oboru. Ale to jsou právě ty nejzajímavější výsledky. Tak ti vynikající věci jsou právě schopní si tohodle všimnout a jít tou cestou dál. No a pak samozřejmě, já myslím, že na vědě se málo kde dá zbohatnout, takže ten člověk prostě musí akceptovat fakt, že bude žít více či méně důstojně, že bude dělat strašně zajímavou práci, bude potkávat strašně zajímavé lidi, ale bohatý člověk z něj nikdy nebude.
Pozorně jsem poslouchala a napočítala jsem 30 různých vlastností, které musí mít člověk, aby byl dobrým vědcem.
Myslím, že úplně všechny je nesplňuje ani jeden vědec. Ale je dobré o nich vědět, hlavně pro mladého člověka, který uvažuje o vědecké dráze.
Možná by bylo účelné testovat tyto vlastnosti už u přijímaček na vysokou školu.
Možná. Vědecká práce je někdy náročná, jindy přichází úspěch skoro sám.
Před chvílí jsme si říkali, jaké vlastnosti by měl mít dobrý vědec.
Skvělou radu má i matematik, který se ocitl ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Dnešní citát pochází od maďarského matematika, který se narodil v roce 1880 a zemřel v roce 1956. Jeho jméno je Frigyes Rüegg. Takže už je to pán, který je dlouho po smrti, ale ten citát, který od něho pochází, ten je opravdu velice pěkný. Ve vědě má každý nápady, dobré i špatné. Vědecká práce záleží prostě v tom, oddělit je od sebe.
Je to tak. Ne každý nápad je dobrým nápadem.
Někdy se to pozná až po realizaci. Třeba nápad izolepou sloupnout tenkou vrstvu tuhy se vyvedl na jedničku. Vznikl nový materiál grafen, který má skvělé použití v elektrotechnice.
Rozhodně je lepší takový vědec, který má většinou špatné nápady a aspoň jeden dobrý, než vědec, který nemá žádné.
Určitě. A někdy nápad zkoumat jednu věc vede k objevu věci jiné, jako v následujícím případě.
Vědci zkoumali vosy a našli chemickou... Co to má být? Tady se píše o nějakém plynu? Že by vosy používaly chemické zbraně? Žihadlo nestačí?
Prý má jít o obranu. Ale čeho? Každopádně jde o zajímavý objev, který učinili vědci při zkoumání květolibu včelího.
Neměli jsme mluvit o vose?
Květolib včelí je vosa. Samotářská vosa, která patří mezi kutilky. No a samičky pro své larvy udělají cokoliv. Například loví včely. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Ten květolib číhá někde na květech nebo u květu, čeká, až tam přiletí včelí dělnice, pak na ní ta samička vystartuje, chytí ji, znehybní a žihadlem jí nabodne nervové uzliny a tím ji ochromí. Pak si ji chytí do nohou do takového zápasnického chvatu, silně ji zmáčkne, přitom ji vytlačí z toho medového volátka nektar, který ta včela nabrala do té doby, než byla polapená tímhletím květolibem. To je odměna té samičce, ta sladká šťáva, která vytéká té včele z toho ústního ústrojí, tak to tahle ta samička si vezme a pak s tou včelou odletí. Už to je mistrovský kus, protože ta včela je ve srovnání s tím květolibem poměrně velká, to znamená, ten květolib skutečně nese velký náklad a nese si ho do připraveného hnízda.
Přiznám se, že tahle včelí vražetkyně mi není dvakrát sympatická.
V přírodě holt jedni požírají druhé. Člověk není výjimkou. Mě by spíš zajímalo, kam si tu včelu odnesla. Jak vypadá její spížírna?
To hnízdo má podobu dlouhé chodbičky. Ta chodbička může být dlouhá až metr, je vyhrabaná často ve svislých nějakých stěnách, jako je třeba v pískovnách nebo v místech, kde se těží hrnčířská nebo cihlářská hlína, tak tam si tyhle ty samičky vyhrabou metr dlouhou štolu a z té štoly vybíhají postranní komůrky. Těch komůrek tam může být 3, ale může jí být třeba 35. A do každé té komůrky uloží ta samička nějakou tu včelu. Může tam být těch včel 2, 3, ale může jich být i 5. A nakonec tam naklade na tu jednu znehybněnou včelu, naklade vajíčko, z kterého se vylíhne larva. A ta larva má ty včely do zásoby, vlastně to jsou živé konzervy. A ta larva z nich žije, dejme tomu 10 dní, což trvá ten její vývoj, pak se zakuklí a nakonec je z ní dospělý květolib.
Kdo něco ví o skladování potravin, ten si hned řekne, jestli je to dobrý nápad uložit tu včelu zrovna takhle.
V té komůrce je teplo a je tam vlhko. A když si do tohoto prostředí dáte tuhletu znehybněnou včelu, tak během 2 dnů je úplně obrostlá plísní. V té komůrce toho květoliba k tomuhle tomu nedochází. Tam 10 dní vydrží ty včely a plíseň na nich neroste.
Přesně tyhle problémy jsem měla na mysli.
Jak je ale možné, že tahle vosa dokáže udržet pro své potomky včelu v perfektním stavu?
První prostředek je, že na hlavě má speciální žlázu a tou namaže každou tu včelu. Takže ji povleče takovým povlakem, který nesvědčí těm plísním a šance, že tady naroste plíseň, se dramaticky zmenší. Na tykadlech má ta samička další žlázu a tou namaže stěny té komůrky. Tenhle ten sekret, ten něm se množí speciální bakterie, které ta samička tam do toho sekretu nastrčí. A když ta larva se má zakuklit, tak ten nátěr slíže dostane do svého těla tyhle ty bakterie a těmi pak natře vlákno, v kterým se obalí, když se zakukluje tahle ta larva. Takže tím je taky chráněna.
Promyšlený systém.
A to není všechno. Květolib včelí využívá ještě třetí metodu, čímž se konečně dostáváme k tvrzení, že má skvělé znalosti chemie.
Skutečně, když ti vědci se k tomu čichli, k tomu vzduchu z těch komůrek při tom výzkumu, tak jim přišlo, že tam je něco cítit. Takže udělali zevrubné analýzy toho vzduchu v té komůrce a ukázalo se, že jsou tam vysoké koncentrace oxidu dusnatého. Oxid dusnatý je plyn, který je silně reaktivní, s kyslíkem reaguje na oxid dusičitý A tyhle ty plyny oba dva jsou reaktivní a živým organismům nesvědčí. V těch vysokých koncentracích jsou toxické. Takže tam se vytvoří toxická atmosféra, která nesvědčí těm plísním. Ty koncentrace oxidu dusíku jsou tam tak vysoké, že přesahují hygienické normy, které my máme. Takže tyhle ti květolibové porušují evropské normy hygienické, protože překračují mnohonásobně nejvyšší povolené koncentrace těch oxidů dusíku v atmosféře.
Z toho si ale květolib jistě těžkou hlavu nedělá.
Určitě ne. Něco tu ale nehraje. Vajíčka i larva vosy by měla v toxickém prostředí, které by vadilo i člověku, přežít. Jinak by tenhle způsob byl evoluční sebevraždou.
Pravda? Jak na to vajíčko a larva reagují?
Zajímavé je, že to vajíčko a ta larva může žít v těch vysokých koncentracích a nevadí to. To je záhada, jakým způsobem je chráněná ta larva a to vajíčko proti těm vysokým koncentracím. Druhá záhada byla, kde se tam ten toxický plyn bere. Jak si ho to vajíčko vyrobí. To vajíčko si ho vyrábí vcelku rozumným způsobem, protože všichni si vyrábíme oxid dusnatý. Byť je to toxická molekula, tak v nízkých koncentracích organismy ho používají jako signální molekulu. Takže třeba to, že se nám roztáhnou cévy při námaze, nebo když se zardíme, když zrudneme v obličeji, tak to je z valné části účinek oxidu dusnatého, protože oxid dusnatý působí na naše cévy tak, že se roztahují. To je objev, za který byla už před lety udělena Nobelova cena. Takže všechny tyhle ty organismy si vyrábí maličké množství oxidu dusnatého, ale nedosahují těch smrtelných koncentrací. Zajímavé je, že třeba bílé krvinky, když likvidují bakterie, které pohltí, tak na ně používají oxid dusnatý a ty jsou schopné na krátkou dobu tam vlastně vytvořit vysoké koncentrace oxidu dusnatého, aby tu bakterii zlikvidovali.
Dobře, jde tedy o molekulu, kterou živé organismy běžně využívají.
Jak konkrétně si ji vyrábí tahle vosa?
Ukázalo se, že to dělá zajímavým způsobem. Ten gen pro produkci oxidu dusnatého, ten má květolib velmi podobný jako jiný hmyz nebo podobně jako ho máme my. Ale ten gen si můžeme představit jako střih pro overall s kapucí. Takže vy si podle tohoto střihu můžete vyrobit overall s kapucí, jste v něm celý zabalený, ale ten květolib to dělá tak, že si podle toho střihu overallu s kapucí vyrábí tričko s dlouhými rukávy. Prostě použije jenom některé díly z toho střihu a ty si sestaví dohromady. A získává tedy enzym, který je nasyntetizovaný podle stejného genu, jako ho máme my, ale ve svém konečném výsledku funguje, vyrábí oxid dusnatý, ale trošku v jiném režimu pracovním. Takže ten květolib si vyrábí alternativním sestřihem zcela zvláštní enzym pro výrobu oxidu dusnatého a ten mu prostě jede na plný plyn a vyrábí toho oxidu dusnatého obrovská množství.
Samotářská dravá vosa květolib včelí má úžasnou schopnost.
Vytváří v podstatě ochranou plynou atmosféru, tedy něco, co dobře známe z našeho člověčího potravinářského průmyslu. V srpnu bude hrát hlavní roli v Meteoru matematika.
Matematika?
Odporuje někdy výsledek výpočtu zdravému selskému rozumu i v případě, kdy ho vypočítá úplně správně profesionální matematik?
Tuhle otázku jsme si položili a odpověď přichází prostřednictvím příběhů
komentovaných matematikem, docentem Mirkem Rokitou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Dobrý den.
Dnes se vydáme na pole hazardu. Má v něm matematik větší šanci než ostatní hráči?
Kdyby tomu tak bylo, byli by všichni matematici bohatí.
Přesto platí, že některými triky matematika jen tak nenachytáte.
Přesvědčíte se sami, milí posluchači.
Hrají Jan Šimik, Šárka Vaculíková, Jana Striková, Jaroslav Vlach, Ernesto Čekán a Otmar Brancuský.
Zvukový mistr Milan Křivohlavý, hudební spolupráce Tomáš Pergl, scénář Petr Sobotka, režie Vlado Rusko.
Tak co, kolik?
20 litrů.
20 tisíc, jo? Ty jo, já chci taky takovou brigádu.
To jsi neměla jít studovat antropologii, ale ekonomku.
Mumie moc neplatěj, no.
Myslíš ředitelku muzea?
Hele, příště jdu taky pomáhat do nějaký zazobaný firmy, jo?
Kostky, kostky, kdo si zahraje? Kdo bude další? Ukažte, že na to máte. Kdo mě porazí?
Tady.
Pojďte blíže. Kostky vám určitě přinesou štěstí. Pravidla
jsou... Není třeba, viděl jsem toho přede mnou. Jdeme rovnou na to. Beru si červenou.
To jsem na něho zvědavá.
A já třeba žlutou.
Padlo číslo 3.
5. Je to moje.
Znova červenou.
OK. Nechávám si žlutou.
8.
5.
Zatím vyrovnané. Na kolik vítězných?
Na 30.
Oh, to je nadlouho, pojď pryč.
Hele, tam mají pěkný šaty.
Tak, a tisícovka je v háji.
Ale máš parádní vohos.
Kostky, kostky, tady u mě. Neváhejte, penízky se posypou.
No, co takhle nějaký prachy vyhrát?
Oh, já nevím.
Pojď, zkusíme to. Haló? Tady.
A mladé slečny si chtějí vydělat. Doufám, že už vám bylo 18.
Aha, já myslela, že budeme hrát jenom kostky.
Neblbni, nevráždi ho.
Odvádím pozornost, nebude se soustředit.
Znáte pravidla?
Ani ne.
Mám tady 3 kostky. Červenou. Na té jsou 2 trojky, 2 čtyřky a 2 osmičky. Pak žlutou, na té jsou 2 jedničky, 2 pětky a 2 devítky. A nakonec modrou, na té jsou 2 dvojky, 2 šestky a 2 sedmičky.
To jsou nějaký divný kostky. Já myslela, že budeme jenom házet a kdo hodí víc, vyhrává.
No jasně, přesně tak to bude.
Ale na každé kostce jsou jiná čísla.
Ale spravedlivě rozdělená. Všechna jsou tam dvakrát. Šance vyhrát je úplně stejná jako s obyčejnými kostkami.
Já nevím.
Víte co? Dám vám výhodu. Můžete si na každý hod vybrat, jakou kostku chcete a jako první. Já si vezmu, co zbude.
Pani, no to je super.
Tak asi jo, no.
Tady se na asi nehraje. Buď jo, nebo ne. A o kolik?
O litr.
Ne, to je moc.
Dámy si vězí. Tak, jdeme na to.
Beru červenou. 4.
Žlutá. 1. Vyhráváte.
No vidíš, to půjde.
Modrou. 6.
Červenou. 8. Je to moje.
1-1.
Žlutá. 9.
To nemám šanci. Červená 3.
Modrá 7.
Vedete 29, 26. Oh, jestli teď nevyhrajeme. Tisícovka je v háji.
Žlutá 5.
Modrá 6. A je to...
Do háje. Neměla jsem tě poslouchat.
Je to jenom hra. Kdybychom teď vyhráli, tak bys mi děkovala. Šance jsme měli.
Ani bych neřekl. Vaše chyba byla, slečný, že jste si vybírali kostku jako první. Už jsem na to přišel. A budu chtít peníze zpátky, ty šejdíři.
Co je to za nesmysl? To je přece vždycky výhoda, vybírat první.
Ano, slečna má pravdu. Sama si vybírá barvu kostky, má před soupeřem náskok.
I v šachu má výhodu ten, kdo začíná hrát bílými, tedy jako první.
Ale to přece neznamená, že by bílý vždycky vyhrál, že ne?
No tak to by šachy nikdo nehrál.
V případě těch tří kostek, o kterých jsme slyšeli, je ale prohra slečny dána něčím jiným.
Kostky jsou falešné, já to tušila.
Nejsou. Jsou jen chytře vymyšlené a jejich majitel moc dobře ví, jak toho využít. Čísla na kostkách jsou totiž rozdělena tak, že ke každé kostce, kterou si první hráč vybere, existuje jiná kostka, která je vůči ní výhodnější. Žlutá je výhodnější než červená je výhodnější než modrá a modrá je výhodnější než žlutá.
Čili pán na pouti jenom čeká, kterou si slečna vybere a ví, jakou má házet on, aby měl jistotu, že vyhraje.
No, jistotu nemá, ale vyhraje v 5 z 9 případů. Na každé kostce jsou 3 různá čísla, pro 2 kostky je tedy celkem 3x3, čili 9 možností, jak může jedno kolo házení dopadnout. Pokud si těchto 9 možností rozepíšeme, zjistíme, že v 5 případech vyhraje červená a ve 4 modrá kostka. Přitom čísla na kostkách jsou rozdělena tak chytře, že neexistuje něco jako nejsilnější kostka. Kostky jsou uspořádány takzvaně cyklicky. První poráží druhou, druhá poráží třetí a třetí první.
Třetí první? Ale poslední kostka musí být logicky nejsilnější a tu ostatní 2 kostky podle mě porazit nemohou.
Přesně to nám urputně našeptává naše intuice. Kdyby na každé kostce bylo jen jedno číslo, možné by to samozřejmě nebylo. Ale pokud je na každé kostce víc čísel různé hodnoty, lze je vhodně rozvrstvit tak, aby ke zmíněnému zacyklení došlo.
Dobře, ale pokud ten chlápek vyhraje 5 hodů z 9, tak to je něco jako 55%. To není mnoho.
A proto se hraje na víc kol, například na oněch 30 vítězných. Čím vyšší je počet hodů, tím větší je pravděpodobnost výhry toho, kdo má v každém hodu k dispozici silnější kostku. Při hře na 30 vítězných hodů je ona pravděpodobnost už více než 80%.
Takže přeci jen pouťový podvod.
No, vlastně ne. Jenom využití neznalosti návštěvníků.
Seš ještě naštvaná?
Cizí peníze se utrácej snadno, viď?
Hele, sorry. Víš co? Pojď se kouknout tady do stanu. Má tam být nějaký kouzelník.
Ale jenom na chvíli.
Jasně, jdem. Tady to nikdo nehlídá, bude to zadara.
Velectěné publiku, sami se přesvědčíte o mých výjimečných schopnostech. Tady mám 3 kostky. Vyhodíte jednu po druhé a já řeknu, co padlo a v jakém pořadí.
Zase kostky.
Samozřejmě přitom budu mít zavázané oči. Kdo se hlásí jako dobrovolník?
Já. Ty si nedáš pokoj.
Výborně. Pojďte za mnou. Jak se jmenujete?
Klára.
Asistentka mi teď zaváže oči a vyházejte.
Hotovo.
Báječné. Asistentka bude psát na tabuli za mnou. Vynásobte číslo na první kostce 2 a přičtěte číslo 5. Výsledek vynásobte 5 a přičtěte číslo na druhé kostce. Nakonec vynásobte výsledek 10 a přičtěte číslo na třetí kostce.
Máme to.
Jaký je výsledek?
763.
Teď zapojím své schopnosti a svou energii načerpanou z magie. Na první kostce padlo číslo 5.
Ano.
Na druhé kostce číslo... Musím se soustředit. 1.
Správně.
A jako třetí bylo... Byla 3.
Je to tak? Vy jste se díval.
Chcete si vyzkoušet můj šátek? Pojďte.
Jasně.
Tak, pěkně kolem očí.
Nic nevidím.
Dívat se tedy nemohl. Jak uhodl ta čísla?
Že by byl mák především dobrým matematikem?
No, řekněme počtářem. Vymyslel si takové početní úkony s těmi třemi čísly, aby mu nahlas sdělené mezi výsledky umožnili zpětně dopočítat původní čísla.
No, na tabuli asistentka napsala 763. Jak z toho zjistil tři čísla, která postupně padla Kláře na kostkách?
Od první číslice odečetl 2 a vyšlo mu 5. Od druhé číslice odečetl 5, vyšlo mu 1 a poslední číslici stačilo jen přečíst 3.
No ale jak věděl, že má odečítat zrovna tato čísla? Vždyť přece během toho kouzla se různě násobilo a sčítalo, takže to vypadalo hrozně složitě.
Jistě, ale to bylo jen pro parádu. Princip tohoto kouzla se dá zjednodušeně ilustrovat takto. Vezmi 3 čísla a zapiš je za sebe tak, aby to první představovalo stovky, druhé desítky a třetí jednotky. Jo, a ještě někde po cestě přičti třeba 250 a řekni mi výsledek. Já ti řeknu ta čísla. Odečtu si v duchu 250, tedy 2, 5 a nic od příslušných cifer a mám je, pěkně shrazená za sebou. Jen je potřeba ten postup rozfázovat do více kroků a tím to trochu zatemnit.
Žádné kouzlo, prostě matematika.
Jak to ten chlápek dělal?
Určitě to nějak dokázal vypočítat. Hmm.
A ten, co jsme s ním hráli kostky?
Ten nás taky převezl.
Hrnky, hrnky, kupte si hrnky. Kdo otočí všechny stejně, má hrnek zdarma.
Nechceš hrnek, zvedne ti náladu.
Vypadají pěkně. Ale já tady už nikomu nevěřím.
Slečny, chcete hrníček? Pravý, keramický, ručně dělaný. Jeden za 200, anebo zadarmo. Záleží jenom na vás.
Tak my bychom si vzali jeden zadarmo.
Bez práce nejsou koláče ani hrnky. Musíte si ho zasloužit. Tady mám vedle sebe 3 hrníčky. Všechny dnem dolů. Prostřední otočím vzhůru nohama. A teď přesně 3 tahy otočím všechny hrnky dnem vzhůru, ale musím pokaždé pohnout 2 naráz.
Sleduji, jak to dělá.
Šup, šup a je to.
Teď je máme všechny dnem vzhůru. Zase prostřední otočím a na vás je to po mně zopakovat.
Aha, takže máme taky pomocí 3 tahů dostat hrnky do polohy, aby byly všechny dnem vzhůru.
Přesně. Když to dokážete, máte každá hrnek dle svého vlastního výběru zdarma. Když to nedokážete, mám u každé z vás 200 korun. Souhlas?
Asi jo.
Určitě, teď je to snadný.
Platí. Tak prosím, hurá do toho.
Prostřední jednem dolů. Musím ho tedy otočit.
Jo, ale zároveň musíš otočit i jeden další. Nezapomeň. Vždy po 2.
Takže teď máme levý a prostřední dnem vzhůru a pravý dnem dolů.
Ještě máte 2 tahy.
Teď já obracím pravý dnem vzhůru a levý dnem dolů. Tak.
To jsme si tedy pomohli. Teď jsou prostřední a pravý správně a levý je naopak. No.
Poslední tah, slečny.
Do prčic, teď to nejde. Jeden je teď špatně. A když ho otočím správně, musím současně s ním otočit jeden další, ale ten bude vždycky špatně.
Jak jste to předtím dělal? Vždyť jsme to viděli na vlastní oči, že to jde.
Mám u vás 400.
No, že jsme sem vůbec chodili.
Upřímně řečeno, souhlasím, že tam vůbec chodit neměli. Jeden trik za druhým a peníze v čudu.
Ale jak ten trik z hrnky prováděl? Vždyť ty holky to opakovaly po něm úplně stejně. Jak to, že jemu to šlo a jim ne?
No právě, že oni to nezopakovali stejně. Nevšimli si, že hrnčíř začínal z jiné startovní pozice, než kterou nabídl poté dívkám.
Já jsem si připravil takovou malou pomůcku.
No, pěkné hrníčky z rodinné sady.
Tak snad je při rekonstrukci triku nerozbijeme.
Ukažte nám ten trik ještě jednou a tentokrát prosím s vysvětlením.
Dobře, měním se teď v hrnčíře z tržnice a na začátek dva krajní hrnky otáčím dnem dolů a prostřední nechávám dnem nahoru. Všimněte si a zapamatujte, že jeden hrnek je dnem nahoru. A teď otáčím levý a prostřední, pak levý a pravý a nakonec zase levý a prostřední.
Všechny jsou teď dnem vzhůru, snadné. A holky to měly jen zopakovat.
Jenže on jim změnil počáteční pozici. Než šli slečny hrát, otočil prostřední hrnek dnem dolů. Sice opět vznikla situace, kdy dva hrnky jsou orientované stejně a jeden opačně, ale v nové počáteční pozici byly dva hrnky otočeny dnem nahoru.
A není to jedno?
No, jen si to zkuste.
Jak to bylo? Ukažte. Tak, nejprve otáčím levý a prostřední, pak levý a pravý a teď zase levý a prostřední. No, paráda, mám to.
No pozor, teď máte všechny tři dnem dolů, ale měly být dnem vzhůru.
A jo, tak znova. Jednou, dvakrát, po třetí, zase nic. Neříkejte mi, že to je jen kvůli tomu, že byla jiná počáteční pozice hrnků.
A právě že je. Z této počáteční pozice nelze při dodržení pravidel hry nikdy otočit všechny hrnky dnem vzhůru. Na tom je to právě celé založeno. Málo kdo vnímá, jak přesně jsou na začátku hrnky otočeny. Pozornost je spíš upřena na to, jak to ten člověk dělá. A co se týče startovní pozice, tak každý z nás spíš zaregistruje, že ten prostřední je otočený jinak než ty krajní a je spokojen.
Důležitý je tedy počet hrnků otočených na začátku dnem vzhůru.
Přesně tak. Matematicky jde o problém takzvané parity. Při ní záleží na tom, jestli je něčeho sudý nebo lichý počet. Pokud byl na začátku dnem vzhůru sudý počet hrnků, pak současným otočením libovolných dvou zůstane tento počet vždycky sudý. A nemůžete se tedy nikdy dostat do situace, že jsou všechny tři, tedy lichý počet hrnků, otočeny dnem vzhůru.
Zkrátka, přičteme-li k jakémukoli lichému číslu dvojku, vždy dostaneme zase jen liché číslo.
Ano, a u sudého dostaneme přičtením dvojky vždycky sudé. A ještě jedna drobnost.
Další trik?
Obrátím teď hrnky tak, jak byly na úplném začátku. Krajní dnem dolů a prostřední dnem vzhůru. Podívejte se na ně. Opravdu jsou potřeba tři tahy na to, aby byly všechny tři hrnky dnem vzhůru?
No, no jo, nejsou.
Stačí jediný tah. Otočit oba krajní a je to, jak snadno ze sebe člověk nechá udělat hlupáka.
Odvedení pozornosti. Základní podmínka úspěchu jakéhokoliv triku.
Skryťte si hrníčky, Petře, a raději už toho pro dnešek nechme.
Dobře, dobře, ale za týden zase přijde...
Hlavně ne kouzelník.
Matematika.
A s ní Mirko Rokita.
Naslyšenou za týden.